82, είναι πράξη των Αποστόλων 982, είναι Ιώτα Θήτα 21. Αριστερή στήλη κάτω, Ιώτα Θήτα 21. Πώς δεν τελέσαν τα αυτά, ο Παύλος απεφάσαινε αυτό, αφού διέλθει η Μακεδονία και η Αχαΐα, να υπάγει στην Ιερουσαλήμ υπόν, ότι αφού υπάγω εκεί πρέπει να είδω και τη Ρώμη. Και αποστήλα στη Μακεδονία δύο των υπηρετούντων αυτών, Τιμόθεων και Έραστον, αυτός έμεινε καιρό την Άνετη Ασία. Έγινε δε κατ' εκείνο τον καιρό ταραχή ούκο λίγη περί τάφης οδού, διότι αργυροκόπος της ονόματι Δημήτριος κατασκευάζουν ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, ευοξένης του Τεχνίτας ούκο λίγων κέρδους. Στου οποίου συναθρίζεσαι και του εργαζομένου, αντί αυτά είπε: αν δεν σε ξέρει ότι εκτάπτει τη εργασία που έρχεται η ευφορία ημών. Και θεωρείται και ακούεται ότι πολλοί λαών, ού μόνο τη Εφέσου, αλλά και ζουν πάση τη Ασία, ο Παύλο ούτω έπεισε και μετέβαλε, λέγοντι δεν είναι θεοί οι διαχειρών κατασκευαζόμενοι. Και μου, ού μόνο η τέχνη μόνο αυτή κινδυνεύει να εξειδωνωθεί, αλλά και το ιερόν τη μεγάλη θεά Αρτέμιδο να λογιστεί σου δεν και μέλει μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότητα αυτή στην οποία όλη η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Ακούσατε δε και πληστέτε στη μου, έκραζαν λέγοντε μεγάλη άρτεμη των Εφεσίων. Και οι πόλει όλοι επλήσει ταραχή και όρμησαν ομοθυμαδών στο θέατρο, αφού συνήρπασαν τον Γάιον και αρίσταρχον τη Μακεδόνα, συνοδοιπόρου του Παύλου. Ενώ δε ο Παύλο ήθελε να εισέλθει ει των Δήμων, οι μαθητέ δεν άφηναν αυτόν. Την έσδε και των Ασιαρχώνοντε φίλοι αυτού, έσλαμπο αυτόν και παρεκάναν με εκτεθεί στο θέατρο. Άλλοι με λοιπόν έκραζαν άλλο τι και άλλο, άλλο, διότι σύναξε το συγκεχημένη και οι πλειότεροι δεν ήξευρον διατύχων συναχθεί. Εκ δε του όχλου προήγαγαν τον Αλέξανδρον δια να λαλήσει, επειδή οι Ιουδαίοι πρόβαλαν αυτόν, και ο Αλέξανδρος ίσα στη χείρα ήθελε να απολογηθεί προς το Δήμον, αφού δεν γνώρισε ότι είναι Ιουδαίος, έγινε μία φωνή εκ πάντων κραζόντων έως δύο ώρας μεγάλη άρτεμις των Εφεσίων. Καθησυχάζοντας δε ο γραμματεύς των όχλων λέγει: άνδρες Εφέσιοι, και τι άνθρωπο είναι ως της δεν εξεύρει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρης της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του διοπετούς αγάλματος. Επειδή λοιπόν τα αυτά είναι αναντήρητα, πρέπει εσείς να ησυχάζετε και να μην παράτετε μηδέν προπετές. Διότι εφέρετε τους άνδρας τούτους ήτινες, ούτε ιερός ηλίνε, ούτε το Θεό σας βλασφημούσιν. Εάν με λοιπόν ο Δημήτρης και η συντεχνίτη αυτού έχωσε διαφοράν μετάτινος, υπάρχουσι δικάσι μημέρε και υπάρχουσι ανθύπατοι, ας εγκαλέσω σε αλλήλους. Εάν δεν ζητείτε τι περί άλλων πραγμάτων, εν την νομίμως ηλελεύση θέλει διαλυθεί. Διότι κινδυνεύομαι να κατηγορηθούμεν ως τα σιαστέ δια τη σημερινή ταραχή, χωρίς να υπάρχει μηδεμή αιτία, δια τη οποία θέλουμε δενηθεί να δικαιολογήσουμε το θόρυβο τούτων. Και λοιπόν, ταύτα απέλυσε τη συνέλευση. Στην Έφεσο λοιπόν που ήταν ο Παύλος, είδαμε στο προηγούμενο μάθημα αδελφοί ότι έγινε μεγάλο έργο, λαλούσαν το λόγο με παρησίας, γινόταν έργο δυνατό, το Πνεύμα το Άγιο έπεφτε, σωτηρία μεγάλη, μάλιστα λέει και αυτοί που έκαναν μαγείες και διάβασαν βιβλία μαγείας ήρθανε και φανέρωνε τις πράξεις τους, τις κακές, τις μαγικές. Και από εκεί και πέρα τα έκαιγαν, λέει, στα βιβλία αυτά. Και βρήκανε, λέει, 50.000 ασήμοι, ότι ήταν η αξία όλων αυτών των βιβλίων. Μεγάλο ποσό. Η ιδωλατρία δηλαδή είχε διαδοθεί στο έπακρον, όπως είπαμε. Και ο Σατανάς είχε σχωρήσει βαθιά στο μυαλό και στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά όμως ήρθε, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού, να γκρεμίσει τα τείχη της αθείας, της ιδωλατρίας, της ασέβειας, της πονηρίας και της κακίας. Έρχεται ο Λόγος του Θεού να γκρεμίσει τα πάντα, και τι λέει στο 20, έτσι κρατεός ήρξανε και ίσχυε ο Λόγος του Θεού, κρατεός εν δυνάμει, με πολύ ισχύ αυξανότανε ο Λόγος του Θεού και οι ενέργειές του, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αφού γίνανε όλα αυτά, ο Παύλος παίρνει μια απόφαση, λέει, αφού διέλθει η Μακεδονία και την Αχαΐα, να πάει στην Ιερουσαλήμ, και λέει, αφού πάω εκεί θα πρέπει να δω και τη Ρώμη. Και έστειλε στη Μακεδονία λοιπόν δύο από αυτούς που τον υπηρετούσαν, τον Τιμόθεο και τον Έραστο. Και αυτός έμενε λίγο καιρό εκεί ακόμα στην Ασία, στην Έφεσο. Τον Τιμόθεο και τον Έραστο. Κοιτάξτε, αδελφοί, τι λέει στο 22, δύο των υπηρετούντων αυτών. Δύο βοηθοί του. Δύο άνθρωποι οι οποίοι αφιέρωσαν την καρδιά τους και τη ζωή τους στον Χριστό να υπηρετήσουν τον Κύριο, αλλά συνάμα έθεσαν και τον εαυτό τους στην υπηρεσία του Αποστόλου Παύλου. Να του εξυπηρετούν τις ανάγκες, να πηγαίνουν όπου τους αποστέλνει οδηγούμενος από το Πνεύμα του Θεού, να κάνουν ένα έργο δυνατό και ισχυρό. Ο Τιμόθεος και ο Έραστος. Ο Τιμόθεος εναγνήσει ο τέκνο. όπως μας λέει σε άλλα σημεία ο Λόγος του Θεού, και ένας άνθρωπος που ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι είναι ισόψυχος με αυτόν. Ένα παιδί που το πήρε στην περιοδία του την πρώτη ο Απόστολος Παύλος μαζί του, γιατί είχε πιστεύσει, οι γονείς του ήταν πιστοί, και τον πήρε μαζί του και ακολούθησε την πορεία αυτή, την πνευματική, το αποστολικό έργο. Αλλά τι έκαμε? Υπηρετούσε τον Παύλο υπηρετώντας τον Κύριο. Πολύ μεγάλη αξία δίνει ο Θεός σε αυτά τα αξιώματα, αξιώματα, αδελφοί. Το να είμαι υπηρέτης ενός δούλου του Θεού είναι μεγάλο αξίωμα. Γιατί εδώ τα πράγματα στην Εκκλησία μας είναι αντίστροφα. Αυτός που θέλει να υπηρετήσει λέει γίνει το μικρότερος πάντων. Δεν είναι το μεγαλύτερος, για να γίνει ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και θεωρείται μεγαλύτερος από τον Κύριο. Και θεωρείται μεγαλύτερος στα μάτια του Κυρίου αυτός. Και βλέπουμε στην πορεία μετά από πολλά χρόνια να στέλνει ο Παύλος την επιστολή του στον Τιμόθεο, ο οποίος είχε γίνει ποιμένα στην Έφεσο, και του δίνει τις συμβουλές και τις προτροπές και τη διδασκαλία που χρειάζεται για να ποιμένει σωστά την εκκλησία της Εφέσου, η οποία είναι τώρα εδώ νεοδημιούργητη. Αλλά κάποια στιγμή στα πολλά χρόνια μετά, γύρω στο 64, αρκετά χρόνια μετά, του στέλνει την επιστολή του Τιμόθεου, γιατί είναι πια ποιμένας. Και παρένθεση κάνουμε να καταλάβουμε τι εννοούμε, αδελφοί. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν υπηρέτης του Μωυσή. Υπηρέτης. 40 μέρες είναι ο Μωυσής στο όρος Σινά και 40 μέρες κάθεται και ο Ιησούς του Ναβί περιμένοντας το Μωυσή να κατέβει από την κορυφή του όρους. Και όλη την πορεία των 40 χρόνων, χωρίς κανένα αγωγισμό, υπηρετεί το Μωυσή. Υπηρετώντας τον Κύριο βεβαίως με το έργο που κάνει. Και όταν έρχεται η ώρα και ο Κύριος πήρε το Μωυσή, εκεί στο τέλος της πορείας του, όπως το είχε πει πριν μπει στη γη Χαναάν, εκεί στο όρος Νεβό, πέθανε ο Μωυσής, τον έθαψε κάπου ο Κύριος, έστειλε τον Μιχαήλ τον Αρχάγγελο και τον έθαψε κάπου να μην τον βρουν οι Ισραηλίτες, και πριν από αυτό έχει δώσει την εξουσία και τη δύναμη, την πνευματική, τη ηγεσία του λαού στον Ιησού του Ναβί. Ποιος άλλος θα την έπαιρνε, αδελφοί? Ο υπάκος Ιησούς του Ναβί, που μένει στα πόδια του Θεού και στα πόδια του Μωυσή. Θεράπων, δούλος, υπηρέτης δηλαδή. Ποιος είναι πιο ταπεινός από τον Ιησού του Ναβί? Αυτόν διάλεξε ο Κύριος από αρχής, γιατί τον είδε στην καρδιά του. Και εδώ βλέπουμε πως τιμά στο μέλλον ο Κύριος τον Τιμόθεο. Και λαβή παίρνουμε να μιλήσουμε για τον Τιμόθεο, γιατί λέει έστειλε στη Μακεδονία δύο από αυτούς που τον υπηρετούσαν, τον Τιμόθεο και τον Έραστο. Υπηρετούσε τον Παύλο και ο Κύριος του δίνει τιμή. Ο Ελισέ είναι ένας άνθρωπος που θέλει να υπηρετήσει τον Κύριο. Έγινε υπηρέτη το Γεζί. Αυτός ήταν η καρδιά του στο κέρδος και κόλλησε λέπρα εξαιτίας της σκοκέρδειας. Όμως ο Ελισέ είναι ένας άνθρωπος που υπηρετούσε τον Ηλία και έδινε νερό στα χέρια του Ηλία, του δίνει νερό να πιει, τον φρόντισε τον Ηλία και ο Κύριος τον τίμησε, τον έκανε προφήτη του Ισραήλ. Βλέπουμε τις διαφορές, αδελφοί, στο πως θέλει κάποιος να υπηρετήσει τον Κύριο και ποια είναι τα καλά αποτελέσματα της θέσης που θα πάρω απέναντι στον Κύριο. Υπηρετώ τα αδέλφια μου με αυταπάρνηση, θα έρθει ο Κύριος να με τιμήσει, να μου δώσει μεγαλύτερο βάρος. Άμα ξεκινάς από τα χαμηλά να υπηρετήσεις, κάποια στιγμή ο Θεός θα αναβιβάσει αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπει ότι μπορεί να σηκώσει βάρος. Είναι γραφικό. Το βλέπουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν από χαμηλά και φτάσανε ψηλά. Ο Δαβίδ είναι ένας μικρός ποιμένας και έγινε ένας βασιλιάς. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όλοι οι άνθρωποι κάτι είχαν, αδελφοί, που βγήκε μέσα από την ταπείνωσή τους και ήρθε ο Θεός και δούλεψε μαζί τους. Κάναμε λοιπόν μια παρένθεση να θυμηθούμε αυτά τα θέματα. Και εκείνο τον καιρό, λέει, έγινε μια μεγάλη ταραχή. Κάποιος ο οποίος ήταν αργυροκόπος, ασχολιόταν με το ασήμι και τη κατασκευή ασημένιων ναών και άλλων αγαλματιδίων, ως φαίνεται της θεάς Αρτέμιδος, η οποία θεά Αρτέμιδα ήταν η πολιούχος, τα λέγαμε, της Εφέσου. Σήμερα λέει ο πολιούχος της τάδε πόλεως, ο Άγιος τάδε, η Αγία τάδε. Εκείνα τα χρόνια ήταν άλλοι θεοί, οι 12 θεοί, μια θεότητα εξ αυτών ήταν η Άρτεμις, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία των αρχαίων Ελλήνων. Σήμερα δεν είναι η Άρτεμις, είναι μια άλλη που έχει αντικατασταθεί το όνομα και η οποία πάλι λατρεύεται σε αγάλματα και σε εικόνες. Το ίδιο είναι το πνεύμα, τα ονόματα αλλάζουν, αδελφοί. Ίδια είναι η πλάνη, απλώς αλλάζει ο καιρός και τα ονόματα. Και σήμερα κατασκευάζονται τέτοιοι ναοί, και σήμερα κατασκευάζονται τέτοια αγάλματα, και σήμερα φτιάχνονται τέτοιες εικόνες. Κάποιος λοιπόν Δημήτριος έρχεται να κάνει φασαρία και παράπονα, που αρχίζει και μαζεύει τους τεχνίτες που εργάζονται στη δουλειά αυτή του να φτιάχνουν τους ναούς και τους λέει με πονηρία, κοιτάξτε, άνδρες, ξέρετε ότι από αυτή την εργασία προέρχεται η ευμπορία μας. Τους χτυπάει εκεί που πονάνε. Εκεί τους χτυπάει. Από αυτή την εργασία έρχεται η ευμπορία μας. Βλέπετε, κερδίζουμε πολλά χρήματα από το να κατασκευάζουμε τους ναούς. Ποπ, το πιάνει ο άλλος στο μυαλό του, στην καρδιά του. Βέβαια, εμείς κερδίζουμε πάρα πολλά. Και θεωρείτε και ακούτε ότι πολλοί λαοί, όχι μόνο στην Έφεσο, αλλά σε όλη την Ασία, ο Παύλος έχει πείσει και έχει μεταβάλει λέγοντας ότι αυτοί οι θεοί που κατασκευάζουμε δεν είναι θεοί. Να σας πω και κάτι. Ποσό τους ενδιέφερε αν είναι θεοί ή δεν είναι αυτούς. Αυτούς ενδιέφερε να φτιάξουν τα αγάλματα να κερδίσουν. Έχω δει ένα κατάστημα κάπου γεμάτο με διάφορα τέτοια κατασκευάσματα. Γεμάτο. Αν το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο αν πιστεύει σε αυτά που έχει φτιάξει και πουλάει, γεμάτο, μου κάνει φοβερή εντύπωση, μπορεί να σου πει, μου είναι αδιάφορο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να πουλήσω. Κάποτε είδα δύο ανθρώπους θρησκευόμενους έξω από ένα ναό, τσακωνόντουσαν, γιατί η σπράξη που είχε γίνει δεν έγινε σωστή μοιρασιά, τσακωθήκανε. Και έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια. Αν τους ρώταγες αυτούς που πιστεύουνε, μπορεί να σου λέγανε δεν ξέρουμε. Σίγουρα πιστεύανε στο χρήμα. 100% αυτό. Αφού γι' αυτό τσακώνονταν. Άμα δεν ήταν ο Θεός στο χρήμα, δεν τσακώνονταν. Θα έλεγαν δεν πειράζει. Πάντως εκεί που έπρεπε να πιστεύουν δεν πιστεύανε. Δεν έχει σημασία δηλαδή το τι πουλάω, αν το πιστεύω. Το σημασία έχει που είναι η καρδιά μου. Εδώ η καρδιά του είναι στα χρήματα. Και ο Δημήτριος πιο πολύ. Και σου λέει πω, ποιος Θεός τώρα, ποιος Ιησούς ο Ναζαρέας που κηρύττει το Παύλος, τι μανιά η σωτηρία. Εμείς εδώ να βάζουμε αγάλματα, να βάζουμε εικόνες, να πέφτει ο άλλος να προσκυνάει, να του προσβάλλει τη συνείδηση και να του παίρνουμε χρήματα. Να έρχεται να μας παραγγέλνει τα σημικά, τα αγαλματάκια, τις ζωγραφιές, να γράφουμε πάνω κάποιες λέξεις όμορφες για να του αναπτύσσεται το θρησκευτικό συνέστημα, να του συστήνουμε και κάποιους ότι είναι θεοί, και από εκεί και πέρα θα ζούμε εξ αυτών εμείς καλά και άσους αυτούς να ακολουθούν την πορεία τους. Αυτό είναι το ενδιαφέρον των ανθρώπων, αυτών που έχουν άλλους θεούς στην καρδιά τους εκτός από τον πραγματικό Θεό. Οι υπόλοιποι λατρεύαν τα είδωλα λοιπόν. Οι υπόλοιποι λατρεύανε τους 12 Ολύμπιους Θεούς. Και ο Δημήτριος και οι λοιποί συντεχνίτες λατρεύανε το χρήμα. Κάτι έχει να λατρέψει κάποιος. Και σήμερα λοιπόν όλοι λατρεύουν κάτι το οποίο το έχουν κάνει ειδωλό τους. Και να θυμηθούμε και τον εαυτό μας στο παρελθόν, πριν γνωρίσουμε τον Κύριο και αναγεννηθούμε, λατρεύαμε κάτι. Ο καθένας μας ξεχωριστά. Είχαμε μία λατρεία και ένα σεβασμό σε κάτι. Και γι' αυτό αγωνιζόμασταν και πολύ ίσως. Αλλά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας επεκάλυψε ο Κύριος την αλήθεια, γκρέμισε τα είδωλα μέσα στην καρδιά μας, ελευθέρωσε τη διάνοιά μας, τη φώτισε, μας έδωσε να νιώσουμε στην καρδιά μας την αλήθεια και είπαμε Ιησού, εις ο μόνος αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Εκεί κατοικεί στην αιωνιότητα, στον ουρανό, αλλά μπαίνει και στην καρδιά του ανθρώπου. Εσένα θα προσκυνώ εν πνεύματι και αληθεία. Αυτό αδελφοί κάνει το Ευαγγέλιο, σαρώνει τα πάντα. Σαν μπουλντόζα περνάει και γκρεμίζει τα πάντα. Αυτοί όμως οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η λατρεία των ειδώλων είναι μία αμαρτία, ότι η λατρεία σε ξένους θεούς που είναι ανύπαρκτη είναι κάτι κακό, ότι το να γονατίζω μπροστά σε μία εικόνα ή σε ένα άγαλμα και να επικαλούμε έναν Θεό είναι λάθος και αυτό θα κάνει πολύ κακό στην ψυχή μου, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να αγριέψουν. Και αυτοί οι άνθρωποι που θα χάσουν τα χρήματά τους γιατί κατασκευάζουν το αντικείμενο λατρείας στους υπόλοιπους, θα έρθουν να αγριέψουν. Και σήμερα έτσι γίνεται. Και θα γίνει, αδελφοί, ακόμα χειρότερα, γιατί η ίδια εποχή είναι. Δεν άλλαζαν τα πράγματα. Οι κατασκευές συνεχίζονται. Για να σκεφτούμε καλά να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να γίνει τεράστια σωτηρία στην Ελλάδα και όλοι οι άνθρωποι να βγαίνουν τα σπίτια τους από τα είδωλα. Δεν θα μείνουν πολλοί χωρίς δουλειά. Πάρα πολλοί. Τεχνίτες και εμπόροι. Δεν θα κλείσουν πολλοί τόποι ίσπραξης. Πάρα πολλοί τόποι ίσπραξης. Σε μακρινά νησιά και σε ψηλούς τόπους. Θα κλείσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Γιατί ουσιαστικά είναι μαγαζιά, ε. Και έτσι αδερφοί, θα έρθει η αντίδραση. Η αντίδραση γιατί θα χαθεί το κέρδος. Και ο μαμονάς της αδικίας έχει υποδουλώσει πολλές καρδιές και κυριαρχεί στον πλανήτη. Και είναι δύσκολο να ξεκολλήσει η καρδιά από το να λατρεύει το μαμονά της αδικίας. Οπότε παραμερίζουμε τον Θεό και την αλήθεια για να ζούμε καλά όπως νομίζουμε εμείς, πλουτίζοντας ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και εδώ Δημήτρης λοιπόν τους ξεσηκώνει. Τους πάτησε το κουμπί που τους έφερε την αναστάτωση. Και τι κάνανε? Τους πατάει και το θρησκευτικό συνέστημα, άλλο κουμπί. Όχι μόνο λέει η τέχνη μας κινδυνεύει να εξουδενωθεί, αλλά και το ιερό της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να λογιστήσαν τίποτα και μέλη μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότητά της, την οποία όλη η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Ήρθε λοιπόν η ώρα τώρα τα πράγματα να σημείνουν. Θα χαθεί και ο σεβασμός στην θεά μας. Εκεί μόλις χτυπήσει τον άλλο στο θρησκευτικό συνέστημα, στη δυσκολιψία και σε αυτό το θρησκευτικό παραλήρημα που ζει ο κόσμος, μπορεί και να σκοτώσει, αδελφοί, ε. Μπορεί και να σκοτώσει. Η μητέρα μου, παραδείγματος χάρη, αν της έλεγα ότι έχει το δικαίωμα να σκοτώσει το γιο σου για να σωθεί η ψυχή του, θα το έχει κάνει. Όταν έφτασε κάποτε σε σημεία ακραία, το θρησκευτικό παραλήρημα κάνει φοβερά πράγματα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει τον εαυτό του. Τον κρατάει στην είδησή του ο φόβος, η ανησυχία και ο νόμος. Είναι πολύ ισχυρό το θρησκευτικό παραλήρημα. Το βλέπουμε με τους ανθρώπους των άλλων κρατών που αυτοκτονούν και σκοτώνουν κόσμο, γιατί εκεί είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Υπάρχει θρησκευτικό παραλήρημα. Είναι πολύ κακό λοιπόν. Αν βρεθεί αυτός που θα πατήσει αυτό το κουμπάκι στο μυαλό του αλουνού και θα χτυπήσει την καρδιά του εκεί, η κατάσταση αρχίζει και κάνει τον έλεγχο. Και ο Δημήτριος είναι πολύ πονηρός. Και τι λέει? Τα χρήματα και η θρησκεία θα χαθούν. Και τους ξεσηκώνει με δύο κουβέντες, με δύο προτάσεις. Ακούσατες, λέει στο 28 δε, και εμπλησθέντες θυμού έκραζον μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων. Τι λες τώρα? Θα χαθεί το όνομα της θεάς Αρτέμιδος, της πολιούχου της πόλης μας? Εμπλήστησαν, λέει, θυμού. Ξεσηκωθήκανε όλοι μαζί. Και τι έγινε? Όλη η πόλη επλήστη ταραχής. Και όρμησαν όλοι μαζί στο θέατρο και αρπάξανε τον Γάιο και τον Αρίσταρχο που ήταν Μακεδόνες και συνοδοιπόροι του Παύλου. Αυτοί είναι οι φταίχτες. Αυτοί μιλάνε για τον Ιησού. Αυτοί λένε γιατί οι θεοί που κατασκευάζουμε δεν είναι θεοί. Για άρπαξε τους και φέρτες εδώ πέρα. Και ξέρετε, αν καταφέρει κάποιος να ξεσηκώσει τον όχλο και να εισβάλλει στη συνείδηση και στην καρδιά του όχλου, τότε τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ άσχημα. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις τον όχλο. Ο όχλος γίνεται αναρχία. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αφού αρπάξαν τους δύο συνοδοιπόρους του Παύλου, μπήκανε μέσα εκεί στο μέρος, στο θέατρο, και ο Παύλος πήγαινε να μπει μέσα, να τους μιλήσει, να τους συγκρατήσει, να μην πάθουν κακό οι αδελφοί. Αλλά μπαίνοντας μέσα στο Δήμο, οι μαθητές, λέει, δεν τον αφήνανε, και κάποιοι, λέει, από την Ασία που ήταν φίλοι του, έστειλαν και τον παρακαλούσαν να μην εκτεθεί στο θέατρο. Καταλάβαινε, θα γίνει κακό. Ο Παύλος όμως, λέει, τώρα πρέπει να τους συγκρατήσουμε, να τους πούμε κάτι. Ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι κακό. Και οι δυο μας αδελφοί, ο Γάιος και ο Αρίσταρχος, να μην μείνουν στα χέρια τους. Και τρέχουν οι άλλοι αδελφοί να πάρουν και τον Παύλο μακριά, γιατί θα γινόταν μεγάλο κακό, ε. Για να σκεφτούμε τώρα εκατοντάδες κόσμος να πηγαίνει σε έναν τόπο, στο θέατρο, αυτά τα θέατρα, ξέρετε, τα ανοιχτά, τα ρωμαϊκά που έχει εκεί, να αρχίσουν να φωνάζουν μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων και να είναι οργισμένοι. Να πιάσουν τους υπαίτιους, αυτούς που υπέδειξαν ο Δημήτριος και οι συντεχνίτες, και τι κακό μπορούσε να γίνει. Εκείνη την ώρα λοιπόν η σύναξη ήταν συγκεκριμένη, λέει, και οι πλειότεροι δεν ξέραν γιατί είχαν συναχθεί. Αυτός λέγεται όχλος. Να μην ξέρεις γιατί φωνάζεις. Να μην ξέρεις πού πηγαίνεις. Και για ποιο σκοπό πηγαίνεις. Επειδή πάει τον πουλούκι των πολλών, πάω κι εγώ. Έτσι είναι οι χούλιγκαν. Οι χούλιγκαν δεν έχουν μέσα τους κάτι ουσιαστικό. πάμε εκεί πέρα να κάνουμε φασαρία, να σπάσουμε. Για ποιο λόγο, άμα το ρωτήσεις, εκτονώνεται. Άκουσε κάτι για ένα θέμα. Πάμε να εκτονωθούμε. Αυτή είναι η αναρχική. Να πάμε να διαλύσουμε τα πάντα. Γιατί, έτσι, για μια ιδέα, για μια σκέψη, με αυτό το τάδε. Πάμε. Και μέσα σε ένα τέτοιο συμφερτό καταστάσεων μπορεί να βρεθούν και οι χριστιανοί, και να γίνει μεγάλο κακό. Αλλά εκεί είναι που λέει ο Θεός να φυλάει. Γιατί ο όχλος δεν ελέγχεται, αδελφοί. Και αυτός που είναι πονηρός και έχει το λόγο το ρητορικό μπορεί να κουμαντάρει τον όχλο. Και αυτό έκαμε ταρά λοιπόν ο Δημήτριος και ξεσηκώθηκε τόσο μεγάλη ταραχή. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που βρίσκονταν εκεί προβάλλουν τον Αλέξανδρο, έναν Ιουδαίο, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ρήτορας, να πει πέντε πράγματα, να εναντιωθεί στον Παύλο, να μιλήσει ότι ο Χριστός δεν είναι αυτός που εμείς πιστεύουμε, να μιλήσει για να τους καθησυχάσει ο Αλέξανδρος. Αλλά όλοι αυτοί οι εθνικοί και οι ειδωλολάτρες, αφού ακούσανε τον Αλέξανδρο και καταλάβαν ότι είναι Ιουδαίος, τι να μας πει τώρα αυτός, αφού δεν πιστεύει ούτε στην Άρτεμις ούτε σε κανέναν θεό του Ολύμπου. Αυτός είναι Ιουδαίος και πιστεύει σε έναν άλλο θεό. Αυτόν θα ακούσουμε. Και όλοι μαζί άρχισαν να κράζουν, λέει, δύο ώρες. Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Μπορεί λοιπόν, αδελφοί, ο κάθε άνθρωπος που έχει αυτό το πονηρό πνεύμα μέσα του και το κερδοσκοπικό, να δημιουργήσει μεγάλες και άσχημες καταστάσεις. Γιατί νιώθει ότι προσβάλλεται το συμφέρον του και χάνεται αυτό το οποίο είναι το στήριγμα στη ζωή του, τα χρήματα. Και ξεκίνησε μια ταραχή η οποία μπορεί να μην είχε τέλος αν δεν ερχόταν, όπως μου λέει, το 35 ο γραμματέας της πόλης, και προσπαθώντας να καθησυχάσει τον όχλο, τους λέει: άνδρες Εφέσιοι, ποιος άνθρωπος είναι ο οποίος δεν ξέρει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρης της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπεντού Αγάλματος? Υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει? Επειδή λοιπόν αυτά, λέει, είναι αναντήρητα, πρέπει εσείς να ησυχάζετε και να μην πράτετε κάτι το οποίο είναι προπετές. Δηλαδή ξεκινήσετε να κάνετε κάτι χωρίς να σκεφτείτε τις επιπτώσεις και για ποιο λόγο το κάνετε. Δεν ψάξετε να βρείτε τι συμβαίνει ακριβώς, γιατί φέρετε αυτούς τους άνδρες, λέει, οι οποίοι δεν είναι ούτε ιερόσιλοι ούτε βλαστήμοι σαν τη θεά σας. Αυτοί συγκεκριμένα οι άνθρωποι, λέει, δεν έχουν κάνει κάτι κακό εναντίον σας. Δεν σας έχουν προσβάλει. Δεν έχουν προσβάλει την Άρτεμις. Γιατί τους φέρατε εδώ? Αν, λέει, ο Δημήτριος και οι συντεχνίτες του έχουν κάποια διαφορά, υπάρχουν οι μέρες δικάσιμοι και είναι οι δικαστές, οι αντίπατοι. Μπορούν να λύσουν τις διαφορές. Αν είναι κάποιο ζήτημα για άλλα πράγματα, σε αυτή την νόμιμη συνέλευση θα διαλυθεί. Τώρα κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε, λέει, για στασιασμό για την σημερινή ταραχή, γιατί δεν υπάρχει αιτία για αυτή την ταραχή και δεν θα μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε και το θόρυβό της. Θα έρθουν οι Ρωμαίοι, θα μας συλλάβουν, θα ζητήσουν εξηγήσεις, γιατί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να σαν αιτία της ταραχής αυτής, και θα νομίζουν ότι πάμε να κάνουμε στασιασμό και επανάσταση. Και θα είναι κακά τα αποτελέσματα. Μέσα δηλαδή στην εγκαταστασία αυτή, αδελφοί, ο Θεός βρίσκει κάποιους ανθρώπους που τους δίνει την απαραίτητη σοφία εκείνη τη στιγμή να μιλήσουν με την λογική που πρέπει, για να μπορέσουν να καθησυχάσουν τον όχλο, να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα και κάκιστα. Και έτσι γλιτώνει ο Παύλος και οι λοιποί αδελφοί από όλη την κατάσταση και διαλύθηκε η συνέλευση. Πάντα ο Θεός, αδελφοί, θα επεμβαίνει όταν πρέπει. Για να γίνει κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, πρέπει να το επιτρέψει ο Κύριος. Εάν δεν δώσει εντολή ο Κύριος, δεν θα γίνει τίποτα. Αν δώσει εντολή ο Κύριος να γίνει οτιδήποτε, θα γίνει. Μπορεί και τα παιδιά του να δοκιμαστούν εκείνη τη στιγμή. Θα το έχει επιτρέψει ο Θεός. Έχει το λόγο του και το σκοπό του. Όμως, οι άνθρωποι εδώ κηρύττουν το λόγο και είναι αφημένοι στη χάρη του Θεού. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει. Έγινε τόσο μεγάλο έργο στην Έφεσο εδώ. Σώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι από τα κηρύγματα του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλη η χαρά. Τώρα, αν κάποιοι είναι αντιδραστικοί, θα είναι για πάντα. Για πάντα. Και έτσι έρχεται η κατάσταση και ησυχάζει. Στο κάπα λοιπόν διαβάζουμε, αφού δεν έπαυσε ο Παύλος, ο θόρυβος λέει: προσκαλέσας ο Παύλος ο μαθητάς και ασπαστής εξήλθε για να πάει στη Μακεδονία. Διαπεράσας τα μέρη εκείνα και προτρέψας αυτούς διαλόγων πολλών, ήλθεν στην Ελλάδα. Και αφού διέτριψε τρεις μήνες, επειδή έγινε κατά αυτού επιβουλή υπό των Ιουδαίων, ενώ έμελε να αποπλέψει εις τη Συρία, ενεκρίθη να επιστρέψει δια της Μακεδονίας. Συνικολούθη δε αυτό μέχρι της Ασίας σώπατρος Πεδερεός και εκ των Θεσσαλονικίων αρίσταρχος και σεκούνδος και Γάιος ο εκδέρβης και ο Τιμόθεος Ασιανή δε ο τυχικός και ο τρόφιμος. Ούτε ελθόντες πρώτεροι περιέμενον ημάς εις την Τροάδα. Εμείς δε εξεπλέψαμεν από Φιλίππων μετά τας ημέρας των Αζήμων και εις πέντε ημέρας ήρθαμε προς αυτούς εις την Τροάδα όπου διατρύψαμεν ημέρας επτά. Αφού λοιπόν έγινε όλη αυτή η κατάσταση, σταμάτησε ο θόρυβος, τότε ο Παύλος λέει θέλω να πάω στη Μακεδονία. Είπε στους αδερφούς, συνεχίζοντας το έργο του, για να δει τι κάνουν οι εκκλησίες που ήδη έχουν δημιουργηθεί, για να δει τους αδελφούς. Στην επιστολή του προς Ρωμαίους λέει θέλω να έρθω για να σας να μιλήσουμε, να σας δω και να σας χαρίσω χάρισμα τι πνευματικό. Θα σας δώσω κάτι από αυτό που μου δίνει ο Θεός για να οικοδομηθούμε όλοι. Αυτό ήταν στην καρδιά του. Να πάω να μιλήσω αδερφούς, να πάω να παρηγορήσω, να πάω να διδάξω, να δω την κατάσταση, να διορθωθούν τα ελλείποντα, να μιλήσει ο Θεός και να μεταφέρω λόγια άγια για να μπορέσουν οι καρδιές να βρουν αυτό το οποίο ζητάνε. Αυτό ήταν στο μυαλό του, στην καρδιά του. Δεν ηρεμούσε, δεν ησύχασε. Ήταν συνέχεια σε μία κινητικότητα, αδελφοί, για να μπορεί να κάνει το έργο του Κυρίου. Ζούσε μέσα του αυτή η κίνηση. Δεν μπορούσε, θα λέγαμε την έκφραση, να σταθεί πουθενά όρθιος παρά μόνο όταν βρισκόταν κοντά στους αδελφούς και μιλάει για τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Μία μηχανή πνευματική εν δυνάμει. Τελειώσαν αυτά με την Έφεσο. Πάμε τώρα στη Μακεδονία να δούμε τι θέλει ο Θεός και τι θα γίνει στην Ελλάδα. Και αφού πέρασε τα μέρη, λέει, τους πρότρεψε με πολλούς λόγους, τους πρότρεψε. Ποιες μπορεί να είναι οι προτροπές που χρειάζονται πάντα να δίνει ένας άνθρωπος του Θεού, διδάσκαλος? Ποιες θα είναι οι προτροπές? Πρόσεχε τον εαυτό σου, μείνε στην πίστη. Να αγαπάς πάντοτε τον Κύριο το Θεό σου. Να μένεις στον αγιασμό και στην καθαρότητα. Να απέχεις από τη σαρκικότητα και από τα στοιχεία του κόσμου. Να ζεις πάντοτε με τον Κύριο και να δουλεύεις το χάρισμα που σου έχει δώσει ο Κύριος. Να πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο. Να διαβάζεις και να μελετάς, να ερευνάς το λόγο και να μένεις άγρυπνος καθημερινά. Να είσαι στην προσευχή, στη δέηση και στην νηστεία. Και πόσα άλλα μπορεί να πει ένας άνθρωπος του Θεού, που έχει το πνευματικό Κύριος και την εξουσία που του χαρίζει ο Κύριος. Πόσα πολλά λόγια μπορεί να πει στους αδελφούς του, ώστε οι αδελφοί να παρηγορηθούν, οι αδελφοί να λάβουν τη διδασκαλία, να επαναπαυθούν και να ανασκουμποθεί το μυαλό και η καρδιά για να πράττουν πάντοτε το αγαθό. Προτρέποντας λοιπόν τους αδελφούς με πολλούς λόγους, πηγαίνει στην Ελλάδα. Εκεί κάλεσε λέει τρεις μήνες, αλλά έγινε εναντίον του επιβολή από τους Ιουδαίους. Απλά τα πράγματα. Δεν θα σταματήσουν οι Ιουδαίοι να επιβουλεύονται τον Παύλο. Όλες τις μέρες της ζωής του. Όπου και αν βρίσκεται και υπάρχει Ιουδαίος, ο οποίος δεν θέλει να σπαστεί τον χριστιανισμό, θα είναι εναντίον του και μάλιστα με πάθος. Γιατί οι Ιουδαίοι ζούσαν με τον νόμο. Και ο νόμος έλεγε μπορείς να κάνεις τον άλλο να δικαιοσύνη δια του νόμου. Πώς? Λιθοβολισμό, γιατί είναι αμαρτωλός, γιατί είναι αιρετικός, να τον θανατώσεις. Είχαν τέτοια δικαιώματα και γι' αυτό ήταν τόσο ανεξέλεγκτοι οι Ιουδαίοι και πάντα επιβουλεύοντο να του κάνουν κακό. Έτσι λοιπόν, βλέποντας ότι δεν το χωράει πια εκεί ο τόπος, δεν υπάρχει άνθρωπος να τον ευαγγελίσει και να γίνει κάτι, έρχεται να πει θα πάω στη Συρία και σκέφτηκε να πάει μέσω της Μακεδονίας και είχε ακολούθους, όπως λέει εδώ, και αναφέρει το σώπατρο που ήταν από τη Βέρεια και από τη Θεσσαλονίκη τον Αρίσταρχο και τον Σεκούνδο, το Γάιο που ήταν από τη Δέρβη της Μικράς Ασίας και τον Τιμόθεο και από την Ασία γενικότερα ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Ούτε λέει ελθόντες πρώτεροι περιέμεναν ημάς στην Τροάδα. Κάποιο σημείο βρήκε και τον Λουκά, βλέπετε τι λέει. Αυτοί αφού ήταν πρώτεροι μας περιέμεναν. Τώρα αρχίζει και βάζει και ο Λουκάς τον εαυτό του μέσα στο πρόσωπο γράφοντας τις πράξεις. Ούτε ελθόντες πρώτεροι περιέμεναν ημάς. Τώρα είναι και ο Λουκάς μαζί με τον Παύλο. Εμείς λέει ο Λουκάς τώρα, εξεπλέψαμε από τους Φιλίππους και μετά τα ημέρας των Αζήμων και σε πέντε μέρες πήγανε λέει στην Τροάδα και εκεί καθίσαμε 7 μέρες. Και διαβάζουμε από το 7. Την πρώτη μέρα της εβδομάδος, ενώ είμαστε συνηγμένοι για την κλάση του Άρτου, ο Παύλος διελέγεται προς αυτούς μέλλον να αναχωρήσει την επαύριον. και παρέτεινε το λόγο μέχρι μεσονυκτίου. Ήσαν δε λαμπάδες ικανοί στο ανώγιον όπου ήσαν συνηγμένοι. Και νεανίαστης ονόματι Εύτυχος, καθήμενος επί του παραθύρου, κατεφέρεται ύπνον βαθύν, ενώ ο Παύλος διελέγεται εκτεταμένος, και κυριευτής υπό του ύπνου έπεσε κάτω από του τρίτου πατώματος. Και σήκωσαν αυτόν νεκρόν. Καταβάζεται ο Παύλος, έπεσε επ' αυτόν, και ένα αγκαλιστής είπε: «Μη θορυβήστε, διότι η ψυχή αυτού είναι αυτό». Αφού δε ανέβηκε, έκοψε άρτον και γεύθη, και ομίλησε ικανός μέχρι της αυγής, μετά ταύτα ανεχώρησε. Το δεν έφεραν ζώντα και παρηγορήθησαν καθ' υπερβολήν. Εμείς δε καταβάτες πρώτεροι στο πλοίον, απεπλέψαμε στην Άσον, μέλλοντες να αναλάβουμε εκείθεν τον Παύλο, επειδή ούτως είχε διατάξει μέλλον αυτός να υπάγει πεζός. Και καθώς συνήθισε εμάς στην Άσον, αναλαβώντες αυτόν ήρθαμε εις Μυτιλήνη, και κίδες αποπλέψατες κατητήσαμε την επιούσαν Αντικρισίου, τη δε άλλη φθάσαμε εις Σάμο, και μείνατες εν το Τρογυλίο, την ακόλουθη μέρα έλθαμε εις Μίλητον. Διότι ο Παύλος έκρινε να παραπλέψει την Έφεσον, διε να μη συμβεί σε αυτόν αγνοτριβήσει εν τη Ασία, διότι έσπευδεν αν ήτο δυνατόν εις αυτόν να ευρεθεί την ημέρα της Πεντηκοστής εις Ιεροσόλυμα. Την πρώτη μέρα λοιπόν της εβδομάδος, αφού βρίσκονται στην Τροάδα, ενώ οι μαθητές ήταν συνηγμένοι για την κλάση του Άρτου, ενώ αυτή η λεξούλα, αδερφή, για μας σημαίνει πολλά, για πολλούς δεν σημαίνει τίποτα, ενώ που σημαίνει ότι ήταν κάτι το οποίο ερχόταν από το παρελθόν, έχει ξαναγίνει δηλαδή αυτό, είναι μια ερμηνεία που δεχόμαστε, ενώ την πρώτη μέρα της εβδομάδας ήταν συνηγμένοι για την κλάση του Άρτου. Ο άλλος λέει κάποιος, εδώ η λέξη ενώ σημαίνει ότι ναι, εκείνη τη στιγμή ήταν η στιγμή που είχαν συναχθεί για να κάνουν την κλάση του Άρτου. Όπως θέλει μπορεί να το πει ο καθένας, έτσι. Η ουσία όμως είναι ότι εδώ φανερώνει την πρώτη μέρα της εβδομάδος είχαν συγκεντρωθεί για την κλάση του Άρτου. Άρα την Κυριακή γίνεται ο δείπνο του Κυρίου και γίνεται κατ' επανάληψη. Και ενώ δεν έγινε μια φορά ή θα ξαναγίνει κάποτε, σημαίνει ότι γίνεται με διάρκεια κοντινή. Και έχουμε δεχτεί λοιπόν ότι η κλάση του Άρτου γίνεται κάθε Κυριακή. Κάποιοι είναι πολύ αντιδραστικοί σε αυτό. Γιατί να γίνεται κάθε Κυριακή? Να γίνεται μια φορά το μήνα, μια φορά το τρίμηνο, όποτε αποφασίζει το πρεσβυτέριο μιας εκκλησίας? Και ποιο είναι το κακό να γίνεται κάθε Κυριακή? Δεν είναι ωφέλιμο? Δεν με κάνει να είμαι συνέχεια σε μια ένταση αγιασμού? Δεν με κρατάει ζεστό και ζωντανό ενώπιον του Θεού? Να θέλω την Κυριακή να σταθώ μπροστά στον Κύριο και να μην θεωρήσετε μια κοινή ημέρα, μια ημέρα σαν τις άλλες θα λέγαμε, αλλά μια ιδιαίτερη μέρα, Αγία μέρα, και να σταθώ μπροστά στον Κύριο και να θυμηθώ κατά την ανάμνηση του έργου που έκαμε ο Ιησούς Χριστός για μένα επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά? Δεν είναι ευλογία? Είναι ευλογία, αδελφοί. Είναι μια εντολή την οποία την έδωσε ο Κύριος να το κάνουμε. Και μας ωφελεί, μας οικοδομεί και μας κρατάει ζωντανούς. Και δίνει την αγάπη μας στο πρόσωπο του Κυρίου και το σεβασμό. Γιατί η ώρα του δείπνου είναι μια ώρα σεβασμού και τιμής στο πρόσωπο αυτού που πέθανε για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και οι αδελφοί εδώ είναι συνηγμένοι για την κλάση του Άρτου. Και ο Παύλος τους μιλούσε, γιατί θα ήταν την άλλη μέρα να φύγει. Και τους μιλούσε και τους μιλούσε το λόγο του Θεού και παρέτεινε το λόγο μέχρι μεσονυκτίου. Συμβουλές, παρενέσεις, διδασκαλία, εμπειρίες, θαύματα, ομολογίες, τα πάντα είχε να πει από τα ταξίδια του. Ένας άνθρωπος με τόση πια πείρα που έχει αποκομίσει από τα ταξίδια του και με τόσα που έχει δει να ενεργεί ο Θεός στη ζωή του και με τόσα που έχει κάνει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων και των σωστοσμένων, μπορεί να λέει ώρες για πάρα πολλά πνευματικά πράγματα. Και πήγε μεσονύκτιο, εκείνη την ώρα λοιπόν του μεσονυκτίου ήσανε λαμπάδες αναμένες αρκετές στο ανώγιο που ήταν μαζεμένοι στον τρίτο όροφο ενός κτηρίου, και κάποιος νεαρός ο οποίος ονομαζόταν Εύτυχος καθόταν στο παράθυρο και εκεί τον πήρε ο ύπνος. Δεν είναι απίθανο. Πολλοί κατακρίνουν τον Εύτυχο. Λέει, μίλαγε ο Παύλος και τον πήρε ο ύπνος. Εντάξει, μπορεί να ήταν ο άνθρωπος κουρασμένος. Μιλάει ένας κήρυκας και είναι φωτιά, που λέμε την έκφραση. Και το Πνεύμα το Άγιο μιλάει από το στόμα του. Και δίνει δυνατό κήρυγμα. Και κάποιος είναι πολύ κουρασμένος και εκείνη την ώρα αφήνεται. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή κάτι του είχε γίνει την ημέρα, τη νύχτα και δεν μπόρεσε να χορτάσει τον ύπνο, τον έπιασε να αρχίσει τα μάτια του να γλαρώνουν. σημαίνει ότι δεν παρακολουθούσε τον Κύρικα, ή ότι δεν τον δελέαζε ο λόγος, ή ότι δεν αγαπούσε τον Κύριο, ή δεν τιμούσε τον εργάτη. Δεν είναι αυτό λογική εξήγηση για τον εύτυχο. Η λογική λέει ότι απλά ο άνθρωπος για κάποιο λόγο άρχισε εκείνη την ώρα να γλαρώνει, θα λέγαμε. Είναι μια λογική ερμηνεία. Γιατί ό,τι διαβάζουμε, το οποίο δεν είναι και τόσο κατά την καρδιά μας να το ερμηνεύουμε με ένα άλλο πνεύμα, θέλοντας να προστάψουμε κάτι, ότι δεν τιμούμε τον εργάτη που ακούγεται επειδή εκείνη την ώρα τον πήρε ο ύπνος. Και ο Νεανίας αυτός λέει, καταφέρεται σε ύπνο βαθύ, ενώ ο Παύλος διελέγεται εκτεταμένος και κυριεύει από τον ύπνο, και έπεσε από το τρίτο πάτωμα και τον σήκωσε νεκρόν. Και τότε ο Παύλος τι κάνει? Εντάξει, τα ήθελε και τα πάθε. Δεν με άκουγε που μίλαγα, το μυαλό ήταν αλλού και τον πήρε ο ύπνος. Έτσι απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Κατά βάση λέει, έπεσε πάνω του, τον αγκάλιασε και είπε: μη θορυβείς την ψυχή των εις αυτόν. Το Πνεύμα του Άγιο του μαρτύρει ότι θα σηκωθεί και θα αναστηθεί. Η ψυχή του είναι μέσα του, δεν πήγε στον άλλο κόσμο, θα λέγαμε, δεν πήγε στον ουρανό. Και αφού ανέβη, λέει, και έκοψε άρτο και γεύθηκε και ομίλησε ικανός μέχρι τη αυγή, μετά από αυτά αναχώρησε. Και τον νέο τον έφεραν ζωντανό και παρηγορήθηκαν κάθε υπερβολή. Έπεσε πάνω του, τον πήρε αγκαλιά, έκανε προσευχή και η ψυχή του δεν έφυγε να πάει στον Κύριο. Και ο νεαρός αναστήθηκε. Αν αναπτύξουμε θέμα ότι ο εύτυχος δεν έδινε σημασία στον Απόστολο Παύλο και ήταν αδιάφορος, θα αρχίσουμε να κάνουμε θεωρίες μεγάλες για αυτούς οι οποίοι δεν προσέχουν την ώρα του κηρύγματος, οι οποίοι είναι αδιάφοροι. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, αδελφοί. Ο αδιάφορος, ο αμελής, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για το Λόγο του Θεού, είναι ένα άλλο κεφάλαιο της ιστορίας που μπορείς να το κηρύξεις αυτό, μπορείς να το πεις. Αυτός είναι άνθρωπος ο οποίος απλά υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν έχει καταλάβει κάτι για τον Ιησού Χριστό. Αλλά δεν μπορούμε να φέρουμε τον εύτυχο σε αυτή τη θέση και μάλιστα να προσευχηθεί ο Παύλος αμέσως και να γίνει Ανάσταση. Να τα παίρνουμε με λογική αυτά όλα τα οποία πρέπει να τα κατανοούμε, αδελφοί, για να μιλάμε πάντοτε για το αγαθό και το καλό. Δεν μπαίνουν όλοι από τη μία πλευρά την άσχημη με μία πράξη, έτσι. Ο Παύλος λοιπόν, που αγαπούσε τους πάντες, είδε τη θλίψη των αδερφών και τη στεναχώρια τους, πήγε και έγινε αυτό το θαύμα από τον Κύριο και ο νεαρός ζωντανός πια παρηγόρησε τις καρδιές όλων. Και κάτι που λέει στο 11 να το διευκρινίσουμε. Αφού ανέβη λοιπόν επάνω στο ανώγιο μετά το θέμα αυτό με τον εύτυχο, έκοψε άρτο και γεύθη και ομίλησε αρκετά μέχρι το πρωί και ανεχώρησε. Αυτό το ανέβη και έκοψε άρτο, σημειώστε εδώ, αδελφοί. Δεν έκανε κοινωνία. Τι έχω ακούσει και συζητιέται πολλές φορές, ότι αυτό αποδεικνύει ότι ο Παύλος έκανε το δείπνο, ότι έκανε κοινωνία, άρα σαν Απόστολος μπορούσε να κάνει κοινωνία, και αρχίζουμε και λέμε διάφορα. Μα δεν είναι αυτό. Η διακονία είναι η διακονία του Αποστόλου. Και ο Παύλος έκανε και επίμανση, αφού συγκροτούσε εκκλησίες. Δεν είναι στοιχείο για να αποδείξουμε ότι ο Παύλος μπορούσε να κάνει κοινωνία. Και αν υπήρχε ποιμένας εκεί, παραδείγματος χάρη, δεν θα δεχόταν, πιστεύω, ο Παύλος να την καταστήσει τον ποιμένα επειδή ήταν Απόστολος, για να κάνει την κοινωνία, για να θεωρηθεί ότι είναι ανώτερος από τον ποιμένα. Ο καθένας έχει τη δουλειά του, αδελφοί. Ο Παύλος λέει: εγώ, λέει, δεν έχω βαφτίσει κανέναν. Μόνο το Γάιο και το Γκρίσπο. Αν θυμάμαι, λέει, και την οικογένεια του Στεφανά. Δεν με έστειλε εμένα ο Θεός, λέει, να βαπτίζω. Εμένα με έστειλε ένα κηρύττω το Ευαγγέλιο για να σώσει ψυχές. Δηλαδή ο Παύλος δεν επομίζεται πράγματα που εμείς θέλουμε να προστάψουμε σε κάποιους για να αναβιβάσουμε τη διακονία. Εδώ, λέει, ανέβηκε, πήρε ψωμί, γεύτηκε για να στυλωθεί, να λέγαμε την λαϊκή έκφραση. Συνέχισε να μιλάει και μέχρι την αυγή συνέχισε να μιλάει για τα πράγματα του Θεού και έφυγε. Έτσι λοιπόν, στο 13 λέει ότι εμείς, λέει ο Λουκάς, καταβάτες πριν στο πλοίο, πήγαμε στην Άσο και εκεί περιμέναμε να αναλάβουμε τον Παύλο. Αυτός είχε διατάξει εμάς, λέει, να πάμε στην Άσο με πλοίο και αυτός αρχόταν πεζός. Και όταν μας συνάντησε στην Άσο, μας ανέλαβε και πήγαμε στη Μυτιλήνη. Και από εκεί αποπλέψαμε και καταντήσαμε την άλλη μέρα, αντίκρυ από τη Χίο. Την άλλη μέρα φτάσαμε στη Σάμο και μείναμε στο Τρογύλιο και την άλλη μέρα πήγαμε στη Μίλητο. Κατεβαίνανε από την Τροάδα. Είναι παράλληλα το ταξίδι αυτό τα νησιά, Σάμο, Χίο, Μυτιλήνη, και φτάνουν στη Μίλητο κάτω. Προς την Μικρά Ασία από κάτω. Είχαν πάρει παράλληλη πορεία δίπλα στη Μικρά Ασία. Όπως είναι η Τουρκία, δηλαδή στα παράλια σήμερα, εκεί που είναι η Σμύρνη και οι άλλες πόλεις, οι παραλιακές κατέβαιναν και φτάσαν από κάτω που ήταν η Μίλητος. Έτσι λοιπόν έγινε το ταξίδι και ο Παύλος έκρινε, λέει, να παραπλεύσει την Έφεσο για να μην συμβεί σε αυτό να χρονοτιβεί στην Ασία, γιατί έσπευε, αν ήταν δυνατόν σε αυτόν, να βρεθεί την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Και συνεχίζει την πορεία του αδελφή, μια πορεία η οποία οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού με ένα και μόνο σκοπό, σε κάθε πέρασμά του να γίνεται μόνο καλό και αγαθό. Άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τους πάντες και τα πάντα και ζήταγε μόνο την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Τίποτε άλλο, αδελφή. Δεν ήθελε τίποτε για τον εαυτό του. Ακούραστος, Τώρα να δούμε εδώ αποστάσεις. Να σκεφτούμε μόνοι μας. Να ξεκινήσουμε από την Τουράδα, είναι κοντά στα Δαρδανέλια, να κατέβουμε κάτω, κοντά στη Συρία και πιο πέρα, με ένα μάξι. Σήμερα, που έχει λεωφόρους και εθνικές οδούς. Να ταξιδεύεις και να πας κάτω, κοντά στο Ισραήλ, κοντά στη Συρία και σε όλα τα μέρη αυτά. Πόσο κουραστικό είναι, και βαφ θα είμαστε. Και αυτοί οι άνθρωποι τα κάνανε με τα πόδια, με καράβια, με άμαξες, με τρικυμίες, με οτιδήποτε έβγαινε μπροστά τους, μην βλέποντας τον κόπο, μην σκεπτόμενοι την κούραση, μην σκεπτόμενοι τίποτε. Μόνον ότι πρέπει να κάνουν ακούραστα το έργο του Κυρίου. Διαβάσαμε πριν, λέει στο 20, θέλοντας να πάει στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, πρέπει να πάω και στη Ρώμη. Να πάω και στη Ρώμη. Το έχει στο μυαλό του, στην καρδιά του. Να δω και τους αδελφούς εκεί στη Ρώμη. Να πάω οπουδήποτε. Στην Ιλυρία, στη Δαλματία, στη σημερινά παράλια πάνω από την Αλβανία. Να πάω οπουδήποτε για το έργο του Θεού. Για να γίνει τι? Κάτι καλό στις ψυχές των ανθρώπων. Αφού με κάλεσε ο Κύριος να γίνω, λέει, φως εις φωτισμό των εθνών. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, όλα αυτά τα παραδείγματα, όλη αυτή η πορεία, η πνευματική, όλη αυτή η διδασκαλία, όλος αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου πρέπει να μας συγκινεί και να μας διεγείρει. Να νοήσουμε και να κατανοήσουμε πλήρως ότι ο καθένας μας μέσα στον αγρό του Κυρίου έχει ένα μικρό ή ένα μεγάλο μερίδιο άγρο τεμαχίου για να δουλέψει αυτός. Σε συνεργασία με τον διπλανό του. Γιατί εδώ λέει τόσα ονόματα αδελφών. Διαβάσαμε. Ο Έραστος, ο Τρόφιμος, ο Αρίσταρχος. Πόσους έλεγε εδώ πέρα προηγουμένως? Ο Σόπατρος από τη Σβέρια, ο Σεκούνδος, ο Γάιος. Όλοι αυτοί συνεργοί και συνοδοιπόροι του Παύλου. Ο καθένας έκανε με το δικό του τρόπο το δικό του έργο για τον Κύριο. Και όλοι μαζί είχαν ένα συνολικό αποτέλεσμα του να εκτελείται το έργο της σωτηρίας των ψυχών και το έργο της περιθάλψεως των ψυχών. Γιατί ο Παύλος, πέρα από το δημιουργείο της Εκκλησίας με το αποστολικό του έργο, η μέρημνά του στην προσευχή και η μέρημνά του ήταν να βρεθεί παρόν για να δώσει προσφορά στους αδελφούς κάθε τι πνευματικό, για να έρθει να απαλύνει η ψυχή τους, να αγκαλιαστεί το πνεύμα τους, να λάβουν θάρρος και παρηγοριά. Δηλαδή μεριμνούσε για όλες τις εκκλησίες. Πολύ πλευρό το έργο, αδελφοί, και θέλει χρόνο και κόπο. Και όσο αφαιρώ από την άλλη μου τη ζωή και δίνω στον Κύριο, τόσο το Πνεύμα το Άγιο, να μου επιτρέψετε την έκφραση, ενθαρρύνεται για να μου δώσει πιο πολύ έργο και πιο πολύ έργο και πιο πολύ έργο. Του προσφέρω μισή ώρα της ημέρας στη ζωή μου παραπάνω για κάτι. Θα έρθει ο Κύριος να μου δώσει κάτι παραπάνω. Του προσθέτω άλλη μισή ώρα ή άλλη μία ώρα. Πάρε και κάτι ακόμα. Πάρε και κάτι ακόμα. Και να το φέρουμε λίγο, αδελφοί, και στα υλικά τα καθημερινά. Αφεντικό, να δουλέψω 2 ώρες υπερορία. Ναι, αμέ, λέει το αφεντικό, αφού θέλω να έχω παραγωγή. Πάρε και το μισθό σου και είναι και καλύτερος από τις ώρες στο μεροκάμα του 8ωρου. Γιατί έχει κουραστεί ήδη. Και έρχεται ο άνθρωπος, ο εργοδότης, με το απλό του το μυαλό και λέει αυτός ο άνθρωπος δουλεύει πολύ και είναι κουρασμένος όλη μέρα και απέδωσε και το απόγευμα. Και του λέει πόσο παίρνεις την ώρα, παραδείγματος 5 ευρώ την ώρα. Εγώ θα σου δώσω τώρα 7. Γιατί έκανες πολλή δουλειά και με ευχαρίστησες. Αυτό το λέει ο λογικός άνθρωπος, ο εργοδότης, ο εργοστασιάρχης που του γίνεται παραγωγή και κερδίζει από αυτό ο ίδιος. Ο Κύριος που είναι Θεός και είναι ουράνιος εργοδότης των πνευματικών δεν θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα αυτού τα αγαθά. Με πολύ μεγαλύτερο μισθό, αδελφοί, βλέποντας τις υπερορίες που μπορεί να του προσφέρω μία μέρα, μία εβδομάδα ή ένα μήνα στη ζωή μου την πνευματική. Αυτά λοιπόν όλα ας τα βάζουμε στην καρδιά μας να καταλάβουμε ότι ποιο είναι το κέρδος μας και ποιο είναι το όφελός μας. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογεί.